Ngizathanda ukukubeka kucaca ukuthi kamvumelani labantu laba bezanupf abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaze ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esiyabe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku, omakhelwane basendlini eCountry Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela, sikhuluma nje kunje sichitha kuchitshwa layo kuhanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhanyelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu bezibabhe bebeyazi ukuthi khonkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kade sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona ochayiweyo, u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands uchayiwe izolo. And it's evident uchayiwe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabangayo, zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana, ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhanyelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Umbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje? Ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala, ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu bezanupf. ISANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kunenga kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika, kuqalisela endabeni zeGugu Round, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani, izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi lokhu ngamanga. Siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGugu Round babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efana nayo, khathesi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaya, abantu basezibhedlela sikhuluma. So iZANU-PF iyakwala, kodwa kuyinto abanjani abayenzayo. Kumhlophe lokhu kufana le nto yena le abayenzayo, bayala ukuthi lizwe limi kulo. Kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi, ilizwe limeka kubi, umkhono uma usebenzi abantu abalamsebenzi akula magetsi akula manzi. Kodwa iZANU PF iyakuyala konoku, iyala into esegcekeni ukuthi ilizwe limi. So kasethuki, kasethuswa iZANU PF ukuthi iZANU PF ihlezi isala.